Saudara, saya sudah membahas keseimbangan di dalam kehidupan rohani orang Kristen yang dewasa. The balance, ya, in the maturity of spiritual life. Dan kita sudah bahas tiga keseimbangan. Keseimbangan yang pertama adalah keseimbangan dalam iman dan perbuatan. The balance between faith and deed. Yang kedua adalah keseimbangan dalam semangat dan pengetahuan yang benar. Ya, the balance between zeal and true knowledge. Yang ketiga, keseimbangan ya di dalam bijaksana dan kuasa. Ya, balance between power and wisdom. Hari ini kita bahas tentang keseimbangan di dalam kasih dan keadilan, ya, love and justice. Ya, dan keseimbangan ini adalah satu keseimbangan yang sangat penting di dalam keluarga kita dan juga di dalam tindakan Tuhan terhadap kita. Nah, hari ini kita akan melihat tema ini, dan keseimbangan kasih dan keadilan. Dan pertama-tama kita akan melihat perpaduan kasih dan keadilan. Okay. Perpaduan kasih dan keadilan. Nah, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini adalah satu-satunya ayat yang tercantum dalam Alkitab, ya, yang mengkaitkan empat karakter daripada Tuhan, ya, kasih, keadilan, dan juga kesetiaan dan damai sejahtera dikaitkan bersama-sama dan juga menunjukkan perpaduan keempat karakter ini. Nah, sebelum ayat ini muncul, ya, sebagai akibat daripada keseimbangan di dalam perpaduan kasih dan keadilan daripada Tuhan, sebetulnya Mazmur pasal 85 khusus membicarakan tentang pemulihan, restoration daripada orang Israel. Orang Israel ditawan, lalu mereka mengalami ya pengolahan daripada Tuhan di tanah Babil selama 70 tahun lamanya. Jadi di dalam masa-masa penawanan ini, orang-orang Israel itu ya sudah disucikan, disuling oleh Tuhan, sehingga akibatnya adalah Tuhan memulihkan mereka kembali. Di dalam proses Tuhan memulihkan mereka kembali, kita melihat Alkitab Mazmur pasal 85 khusus menekankan Tuhan mengampuni dosa orang Israel. Ya, mereka berseru kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan untuk dosa mereka. Tuhan ampuni dosa mereka dan Tuhan tarik kembali murka Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan menarik kembali murka, itu berkaitan dengan keadilan. Pada waktu Tuhan mengampuni orang Israel dosa mereka, itu berkaitan dengan apa? Kasih. Jadi kasih dan juga murka Tuhan pada saat itu ya mengalami suatu keseimbangan, dan akibatnya mereka mengalami damai sejahtera dan keselamatan tiba pada diri mereka. Maka muncullah ayat 11 ini ya, sebagai akibat, yaitu kasih dan keadilan. Okay? Damai sejahtera dan kesetiaan Tuhan itu bertemu, berpadu dan bercium-ciuman, ya. Itu satu ayat yang sangat indah sekali, ya, indah sekali. Ini satu-satunya ayat yang muncul dalam Alkitab yang menunjukkan ya kasih keadilan itu bertemu di dalam bercium-ciuman. Lalu ayat yang berikutnya di sini dikatakan Mazmur 89 ayat 14 di sini dikatakan, mari kita baca semua ya, semua baca 1, 2, 3. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatahmu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mazmur 89 ayat 14 khusus membicarakan suatu puji-pujian terhadap Tuhan. Nah, pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kasih Tuhan, karena kemurahan daripada Tuhan. Kemudian pemazmur juga bersyukur kepada Tuhan karena kesetiaan dan juga keadilan Tuhan, dan Tuhan menegakkan, menetapkan daripada Daud. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa dia akan meneguhkan tahta daripada Daud selama-lamanya dengan keadilan daripada Tuhan. Jadi Tuhan menepati janji Tuhan, lalu Tuhan juga dengan kasih setia Tuhan melaksanakan ya keinginan dan kehendak Tuhan di dalam janji Tuhan kepada Daud. Kemudian dengan keadilan Tuhan ya menunjukkan tahta Tuhan yang adil. Lalu ayat ini muncul. Ayat ini menunjukkan keadilan Tuhan itu ya, dan hukum Tuhan ada di dalam tahta Tuhan. Nah, tahta Tuhan adalah tahta yang adil. Okay. Lalu di dalam Tuhan menjalankan keadilan dan kuasa Tuhan, maka Tuhan menjalankan dengan kasih dan kesetiaan. Jadi kasih setia berjalan di depan keadilan dan juga hukum daripada Tuhan. Nah, di dalam Tuhan, tahta Tuhan kita lihat keadilan Tuhan. Di dalam tahta Tuhan kita lihat Tuhan menjalankan keadilan dengan kesetiaan dan kasih. Nah, di sini terjadi satu pertemuan dan perpaduan kasih dan inilah keadilan Tuhan. Jadi kala kasih Allah menjalankan apa mengampuni dosa. Allah itu adil, maka Allah menghakimi dosa. Dan timbullah satu perpaduan di dalam sifat Tuhan, keseimbangan di dalam kasih Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan kasih dan keadilan, dan kedua-dua itu ya berpadu di dalam diri Tuhan. Lalu kita akan lihat relasi keadilan dan kasih. Nah, kalau kita lihat kasih dan keadilan itu memiliki relasi. Relasi yang pertama, kalau kasih tanpa keadilan itu menjadi manja dan liar. Keadilan tanpa kasih itu akan menjadi kejam. Dan kasih disertai dengan keadilan itu akan menjadi mengakibatkan damai sejahtera. Nah, mari kita lihat hal itu di dalam parenting. Ya, kita terapkan hal ini dalam parenting. Di dalam bagaimana untuk mendidik anak-anak. Nah, sebagai orang tua, umumnya melakukan parenting di dalam tiga style. Ya. Tiga style, tiga bentuk. Bentuk parenting yang pertama itu disebut ya permissive. Okay? Bentuk parenting yang kedua itu disebut authoritarian. Bentuk parenting yang ketiga itu disebut authoritative. Ayat, tiga kata ingat pakai bahasa Inggris. Tapi saya terjemahkan dalam Indonesia. Di dalam menjalankan ya pendidikan terhadap anak-anak ya, sebagai orang tua menjalankan ya pendidikan terhadap anak-anak, kita akan melihat di dalam hal ini ada tiga style. Nah, style yang pertama itu adalah kasih tanpa keadilan, yaitu disebut seorang tua waktu mendidik anak, mengasuh anak, merawat anak ya dengan sistem mengizinkan, membiarkan, permisif. Ya, biarkan apa yang dia melakukan. Jadi dengan kata lain, anak itu tidak disiplin. Ya, apa yang dia mau orang tua lakukan, lalu menimbulkan anak yang apa? Yang manja dan liar. Nah, tahun 1960, Dr. Spock adalah seorang child psychologist, dan dia yang pertama-tama yang mendorong. Pertama-tama yang menekankan ya di dalam pendidikan anak-anak tidak boleh ada apa hukuman fisik. Okay? No corporal punishment, tidak ada hukuman fisik. Nah, mulai tahun 60-an ini timbullah apa cara pendidikan terhadap anak itu ya, biarkan anak, tidak boleh pukul anak, tidak boleh bercara yang keras, maka sekolah mulai ya tidak boleh izinkan ada apa? Ada hukuman fisik, tidak ada. Itu sejak 60-an. Nah, tahun 60-an juga adalah tahun 60-an adalah masa yang paling menjadi titik tolak kemerosotan moral Amerika. Tahun 60-an muncul hippies. Ya, tahun 60-an sekolah di public school tidak boleh lagi baca 10 hukum Tuhan. Ya, tidak boleh lagi doa. Tidak ada doa, tidak ada 10 hukum Tuhan, maka di sana kemerosotan moral Amerika itu mulai tahun 60-an muncul. Nah, hippies tumbuh dengan rambut yang gondrong dan juga hidupnya dengan free sex, dan semuanya itu memunculkan, ya, menimbulkan kemerosotan moral, ya, pada waktu itu sampai hari ini. Nah, 60-an itu, di dalam hal ini orang tua tidak boleh menghukum anak secara fisik dengan kekerasan, sehingga muncullah anak-anak yang liar, anak-anak yang manja, anak-anak yang lakukan sesuatu menurut kemauan mereka yang tidak disiplin. Itu disebut permissiveness style di dalam parenting. Tapi itu adalah sistem barat. Sistem timur adalah satu sistem yang kita selalu alami, apalagi dalam keluarga yang totok, ya, keluarga yang totok, orang tua yang totok, ya, papa mama saya orang yang totok sekali. Okay. Lalu mereka itu kalau mendidik anak selalu dengan kekerasan. Nah, itu juga kalau anak tidak taat dipukul, dihukum, ya, diusir dan dilakukan dengan tindakan yang keras. Dan anak harus tunduk, harus taat kepada orang tua apa yang orang tua katakan. Jadi anak tidak memiliki kesempatan untuk untuk bernegosiasi, untuk berdiskusi, dan tidak mendapat pengertian dari orang tua, maka timbullah pemberontakan, ya, karena tekanan kekerasan. Nah, jadi itu disebut keadilan tanpa kasih. Keadilan tanpa kasih menimbulkan sikap menimbulkan kejam. Jadi dua ekstrim yang tidak balance. Nah, di tengah-tengah kedua ekstrim itu disebut authoritative, ya, bukan authoritarian, dictatorship atau permissive. Jadi di tengah-tengah sistem ini, ya, ada satu balance di dalam, ya, parenting, yaitu orang tua, ya, mengerti anak, mencintai anak, juga disiplin anak dengan cinta kasih. Anak memiliki pengertian dan menerima orang tua, saling bisa mengerti, ada pengampunan, ada penerimaan, ada pengertian, ada pengarahan, dan juga ada komunikasi, ada juga diskusi, dan juga ada juga relasi yang intim. Nah, itu adalah satu sistem keseimbangan di antara kasih dan keadilan. Right? Nah, sekarang kita akan melihat dua keseimbangan, ya, di dalam kasih dan keadilan yang Allah nyatakan. Yang pertama kita akan melihat keseimbangan di dalam keselamatan. Ya, di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan untuk manusia, kita melihat ada satu keseimbangan antara kasih dan keadilan. Di manakah kita melihat kasih Tuhan? Di Bukit Golgota. Di manakah kita melihat keadilan Tuhan? Di Bukit Golgota juga. Okay. Di atas kayu salib, ya, Tuhan menunjukkan cinta kasih yang paling besar. Anak Yesus Kristus mati untuk mengakibatkan kemampuan pengampunan dosa. Lalu di atas kayu salib, kita juga melihat keadilan Tuhan. Tuhan mencurahkan hukuman atas dosa manusia pada diri Tuhan Yesus. Anak Yesus menanggung dosa manusia, Yesus menderita di atas kayu salib. Dan pada saat itu pun, saat itu kita melihat keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Maka waktu kita memperingati hari Paskah, kita apa yang kita selalu lihat? Oh, kita selalu lihat tentang kasih Tuhan, betul? Ya, Tuhan begitu mencintai kita, mati mengampuni dosa kita. Tapi kita selalu lupa bahwa di atas kayu salib pun kita tetap melihat bagaimana keadilan Tuhan itu dipenuhi, ya, di dalam hukuman pada diri Tuhan Yesus. Maka waktu Yesus menanggung dosa kita, pada saat itu pun, ya, dosa kita diampuni, dan saat itu keadilan Tuhan terpenuhi dan kasih Tuhan. Ya, saya yakin sebagian saudara pernah mendengar cerita bagaimana kita bisa melihat keseimbangan kasih dan kasih dan juga keadilan daripada Tuhan di dalam dalam penginjilan pribadi. Ya, kalau kamu pernah ikut kelas EE, ya, Evangelism Explosion, ya, kelas itu ada satu cerita. Cerita itu menceritakan dengan seorang jenderal, ya, Rusia. Jenderal Rusia namanya Shamila. Nah, Shamila adalah seorang jenderal yang berperang, dan pada masa peperangan itu, ya, makanan merupakan kebutuhan pokok. Ya, mereka harus preserve, memelihara makanan untuk tentara, ya, untuk membagikan kepada rakyat. Dan pada waktu itu, ya, banyak orang mencuri makanan. curi makanan demi apa? Untuk hidup. Lalu dia memberikan perintah kepada semua tentaranya, ya, tempat-tempat yang tersedia makanan itu dijaga secara ketat. Kemudian dia mengatakan, siapakah yang mencuri makanan itu akan dihukum. Ya, karena pada waktu itu banyak pencurian, ya, banyak makanan itu kecurian, sehingga dia memberikan satu perintah, siapa yang mencuri makanan harus dihukum. Nah, satu hari tiba-tiba dapat satu laporan, yang mencuri makanan itu siapa? Yang mencuri makanan adalah mamanya sendiri, ya kan? Ya. Lalu pada waktu itu dipanggil, waktu dipanggil dan dilaporkan, wah, Syamila itu kaget. Karena yang mencuri makanan bukan orang lain, mamanya sendiri. Kaget sekali dia. Lalu cara bagaimana supaya dia tetap menjalankan keadilan, bukan? Harus adil sebagai seorang jenderal. Seorang jenderal harus menjalankan, menegakkan keadilan. Lalu caranya adalah dia panggil ya mamanya, dan dia panggil juga tentara pasukan menjalankan hukuman itu. Pada waktu tentara itu keluar memberikan hukuman, dia suruh tentara itu mencambuk siapa? Cambuk dirinya sendiri, bukan cambuk mamanya. Lalu mamanya Syamila yang dicambuk. Pada waktu Syamila dicambuk, ya sesuai dengan ya hukuman yang ditentukan. Jadi pada waktu itu ya Syamila karena demi mencintai mamanya dia menanggung hukuman. Dia menanggung hukuman dan pada waktu itu pun ya mamanya dibebaskan daripada hukuman karena dia menanggung hukuman itu. Nah, Yesus Kristus mati menanggung dosa, memenuhi keadilan dan kasih Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Pada waktu itu dosa kita diampuni. Ya, itu menunjukkan kasih Tuhan merangkul kita kembali. Tapi pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, jangan lupa Tuhan Yesus membayar harga yang mahal sehingga dia menanggung dosa kita dan kita itu diampuni dan keadilan Tuhan, murka Tuhan itu disingkirkan dari diri kita dan jatuh pada diri Tuhan Yesus. Itu ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya. Yang kedua adalah kita akan melihat dalam pendidikan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu ternyata di dalam ya pendidikan daripada Tuhan. Nah, saya yakin ayat Alkitab yang kita baca tadi itu khusus membicarakan hal ini. Kita coba lihat kembali ayat ini. Ya, Allah itu kasih, Allah mengasihi. Allah itu adil, Allah itu menghajar dan mendisiplin. Now, mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara, istilah menghajar itu di dalam bahasa Inggris adalah chastening. The chastening itu mengandung arti adalah training. Training melatih, instruction memberikan instruksi ya dan juga discipline. Okay, discipline. Jadi sebetulnya kata ini dalam bahasa Indonesia menghajar lebih mencondong mengandung arti menghukum ya, menghukum. Hukuman sebetulnya merupakan cara pilihan yang terakhir di dalam disiplin. Ya, ingat kalimat saya. Okay. Nah, di dalam chastening, di dalam disiplin Tuhan itu mencakup banyak aspek. Maka kita sebagai orang tua, waktu kita disiplin ya anak-anak kita, sebenarnya mencakup banyak aspek. Allah disiplin orang Israel dengan apa? Menasehati, menegur, mendorong, ya, pakai Nabi. Waktu orang Israel jatuh dalam dosa, Allah mendukung mereka, Allah mengingatkan mereka, Allah memberikan instruksi bagi mereka, Allah memberikan pengajaran kepada mereka, dan juga Allah masih sabar, ya, terus mendorong mereka kembali. Tapi sampai terakhir, titik akhir, mungkin Tuhan lakukan hukuman. Itu adalah pengajaran, penghajaran dan disiplin yang paling keras dan paling sulit. Pada waktu orang Israel jatuh dalam dosa, Tuhan sudah dorong, tidak mau bertobat, sudah ingatkan tidak bertobat. Akhirnya Tuhan izinkan musuh datang, lalu menawan mereka, menghakim mereka, lalu menghajar mereka.
Sakit tidak? Sakit.
Jangan salah mengerti, ya, hukuman adalah satu-satunya cara disiplin. Itu salah. Hukuman itu hanya salah satu cara disiplin daripada Tuhan. Allah mendisiplin orang Kristen karena dua alasan. Alasan pertama, orang Kristen diselamatkan oleh Tuhan adalah anak Tuhan. Okay. Alasan yang kedua, kenapa Allah mau disiplin? Karena di dalam disiplin ada cinta kasih. Allah mengasihi kita. Kenapa orang tua mendisiplin anak? Pertama, karena dia adalah anak. Kamu gak akan suruh anak tetangga datang lalu pergi ke tetangga lalu disiplin anak tetangga. You disuruh juga, betul? Ya, gak begitu dong. Ya, kenapa? Karena itu anak tetangga, itu bukan urusan kamu. Murka Tuhan jatuh pada orang yang tidak percaya, yang menentang Tuhan. Tapi disiplin Tuhan jatuh pada orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Okay. Maka bedanya, kenapa kamu didisiplin oleh orang tua? Karena anak. Kenapa Allah disiplin kita? Karena anak. Orang Kristen menghadapi hukuman karena disiplin, ya, sebagai anak Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini Tuhan disiplin kita karena kita adalah anak Tuhan. Yang kedua adalah kasih. Nah, di dalam disiplin ada mengandung kasih. Waktu ayah pukul anak, disiplin anak, ayah itu sakit hati, sakit sendiri. Saya kalau disiplin anak saya sakit, betul nggak? Ya. Kenapa? Orang tua waktu disiplin anak, anak sakit, orang tua juga sakit. Yang sakit dulu orang tua sebetulnya. Itu adalah cinta kasih orang tua. Anak belum rasa cinta kasih, cuma rasa sakit. Tapi dia tidak tahu bahwa karena disiplin itu dilaksanakan demi karena cinta kasih daripada orang tua. Nah, demikian juga waktu Allah disiplin, disiplin itu mengandung terakhir, yaitu mengandung hukuman. Nah, perhatikan, pada waktu orang Israel dihukum terakhir, Tuhan lihat orang Israel itu sudah tidak muter, ya. Kalau kamu baca kitab Hakim-Hakim, itu sikap orang tua itu muter, ya, merupakan lingkaran setan. Sudah bertobat, sudah itu Tuhan kampuni mereka, Tuhan berkati mereka, pergi lagi menyembah berhala. Berhak menyembah berhala adalah dosa yang besar. Itu adalah disebut perzinahan rohani. Ya, bagi Tuhan itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, umat Islam menyembah itu mengingkari kesetiaan Tuhan. Tuhan begitu setia, lalu dia cari ilah-ilah yang lain, cari dewa-dewa yang lain. Jadi itu merupakan dosa yang besar di mata Tuhan, dosa rohani yang besar. Tuhan hakimi mereka, hukum mereka. Sudah hukum, bertobat lagi, akhirnya pergi lagi menyembah berhala. Itu memutar-muter-muter sampai terakhir dibuang ke tanah Babil 70 tahun. Karena mereka suka berhala, kasih berhala sampai mereka muak. Dan setelah itu, setelah 70 tahun kembali dari tawanan, orang Israel sampai hari ini tidak menyembah berhala lagi. Okay. Ya. Maka kalau kamu ke rumah sembahyang orang Israel, tidak ada berhala. Karena hukuman Tuhan yang cukup berat merubah hidup mereka kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kita ingat ketika kita didisiplin oleh Tuhan, mungkin melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui sakit penyakit, melalui berbagai macam cara, Tuhan sedang olah kita, bentuk kita jadi seorang yang bisa berbuah kebenaran bagi Tuhan. Mungkin kita punya tabiat-tabiat yang kurang baik, ya, punya kebiasaan tidak baik, punya sikap yang tidak baik, punya pikiran yang tidak baik, punya sikap yang tidak baik. Tuhan pakai lingkungan, pakai orang lain, pakai berbagai macam cara untuk merubah kita. Maka besi menajam besi, ya. Sebenarnya suami istri itu sikapnya beda, latar belakang berbeda, ya. Lalu cara hidup berbeda, sudah menikah, besi menggosok dengan besi, ya. Akhirnya menimbulkan pedang yang tajam. Itu adalah salah satu cara mengolah kita. Kadang-kadang konflik terjadi sedang mengolah kita. Sehingga gosok satu dengan lain, saling menggosok jadi kerikir yang licin, ya, kerikir yang licin. Nah, kita minta Tuhan menolong kita. Nah, terakhir kita akan melihat, ya, saya tutup dengan aplikasi 4, ya, peranan. Karena kita bicara kasih dan keadilan. Nah, Allah adalah kasih, jadi Allah juga adalah apa, kasih. Maka Allah menyatakan dalam diri Allah itu sendiri kedua hal itu dengan stabil. Tetapi Allah ciptakan laki-laki, ciptakan wanita. Jadi laki-laki sebagai ayah lebih mencetuskan apa? Keadilan di sini, kan? Lalu wanita lebih mencetuskan perhatian. Lalu di sini suami istri kita lihat ada satu keseimbangan dan satu komplement satu dengan yang lain yang sangat indah. Maka di dalam peranan, ya, hidup, Ya, keluarga, kalau kita lihat ada empat macam peranan. Nah, saya sampaikan hari ini ya. Pertama, peranan ya, itu role confusion. Saya seharusnya pakai bahasa Indonesia juga, tidak ada bahasa Indonesia muncul ya. Oke, okay. Role substitution. Oke, okay. Nah saya terjemahkan ke Indonesia. Seharusnya ada Indonesia ini. Oke, okay. Peranan ini adalah kekacauan peranan. Oke, okay, yang pertama kekacauan peranan, role confusion. Ya, di manakah terjadi ya role confusion? Role confusion itu terjadi, kekacauan di dalam peranan itu terjadi pada waktu ya. Hubungan laki-laki ya dengan wanita itu menimbulkan kekacauan dalam hal itu. Nah, hubungan homoseksual itu adalah disebut role confusion, ya confusion. Laki-laki ya bersetubuh dengan laki-laki, wanita bersetubuh dengan wanita, itu adalah satu peranan yang kacau. Laki-laki ya menikah sama laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, itu siapa yang jadi suami, siapa yang jadi istri, siapa jadi ayah, siapa jadi ibu, itu satu kekacauan di dalam keluarga. Dan kekacauan ini akan menimbulkan kecelakaan dan kecelakaan di dalam keluarga. Pada waktu saudara tahu berapa negara sekarang yang sudah meresmikan pernikahan homoseksual? Di seluruh dunia sekarang ada 15 negara. Ya, 15 negara. Nah, negara yang pertama meresmikan hal ini adalah negara Holland. Ingat saya pernah ngomong Holland. Holland negara reform ya, yang dulu begitu baik dipakai oleh Tuhan. Sekarang gereja Holland itu paling terbuka. Maka bahkan sekarang Holland mengiyakan incest ya. You mau hubungan seks sama kakak adik semua sudah diizinkan juga. Sudah sampai begitu. Holland. Lalu yang terakhir ya itu adalah New Zealand yang baru-baru ini, New Zealand. Kemudian kita melihat Iceland ya, Islandia ya. Islandia mengiyakan itu apa, pernikahan hubungan homoseksual. Lalu Prime Minister daripada Islandia itu adalah seorang lesbian ya. Waktu dia pergi ke China, diundang ya ke China, lalu dia sedang ada business trip ya, mengunjungi China, lalu dia bawa dia punya partnernya ya lesbian juga, nanti mas saya bawa ke sana, lalu diundang untuk apa makan malam ya, itu perjamuan yang resmi, perjamuan negara itu, lalu mereka memperkenalkan ya ini Prime Minister, this is the Prime Minister ya of Iceland and ya her wife ya, bukan his wife, her wife ya ya ya, jadi Prime Minister and her wife, ini harus his wife lah, betul kan, biasanya kan laki toh ya, ini kan lesbian ya, pakai her wife mau apa. Jadi sekarang kamu lihat pronoun itu cuma pronoun semua sudah kacau, betul kan ya, kata ganti semua sudah kacau. Sudah kacau sekali dalam hal itu. Kenapa? Karena kalau terjadi ini merupakan role confusion, ya kekacauan di dalam peranan. Maka Juni tanggal 26 yang baru lalu ini Mahkamah Agung sudah mengiyakan hak ya untuk ya hak pernikahan untuk homoseksual sudah pas. Ya, kedua hak untuk memiliki ya kesejahteraan welfare. Ya, benefit dari pemerintah itu sudah pas, dua-dua itu dua hal sebetulnya pas. Jadi orang-orang yang homoseksual mempunyai hak, you punya hak untuk mau menikah secara homoseksual, secara lesbian boleh, dan punya hak untuk memiliki benefit dari pemerintah. Nah, ini adalah satu kekacauan yang terjadi di dalam negara ini. Nah, satu keluarga kalau peranan sudah kacau, seluruhnya kacau. Ya, berapa keluarga gay di Amerika? 600 ribu keluarga gay. Keluarga ya, keluarga yang sudah punya anak. Dari manakah anak mereka? Anak mereka itu pertama dari adoption. Kedua dari bayi tabung. Ya, bayi tabung. Oke. Jadi mereka punya anak. Berapa anak mereka di seluruh Amerika? 15.000 anak mereka seluruh Amerika ya. Jadi anak-anak mereka itu 115.000. Nah, keluarga gay itu 600.000. Maka mereka menuntut hak ya, benefit dari pemerintah untuk hal itu. Akhirnya mereka menang. Hari ini mereka menang. Jadi kita akan melihat kekacauan yang terjadi di dalam peranan. Siapa ayah? Siapa ibu? Anak kecil itu tidak ada figur, tahu figur bapak kalau itu mamanya dua-dua lesbian. Ngerti maksud saya? Anak itu tidak memiliki figur mama kalau dua papa, itu dua papa yang besar mereka. Tidak bisa membedakan ayah yang sebenarnya seperti apa, ibu yang sebenarnya seperti apa. Tidak bisa dibedakan, betul? Tapi itulah yang mereka mau. Kekacauan dalam peranan. Yang kedua adalah keterbalikan, reversal daripada peranan. Dalam keluarga, ingat ya, ayah, ibu ya, mengambil peranan yang terbalik ya, dalam satu situasi ya, sebagai ayah harus menjadi kepala keluarga, lalu ibu harus menjadi wakil kepala, lalu jadi ibu jadi kepala. Ngerti maksud saya? Ya, ibu mau jadi kepala. Nah, itu adalah ibu yang dominan. Jadi kepala, lalu bapak, ayah bukan lagi kepala keluarga. Wanita jadi kepala, lalu apa? Suami jadi wakil kepala. Terbalik, itu reverse. Nah, ketika peranan itu terbalik, nanti akan ciptakan anak laki-laki yang lemah, wanita yang kuat. Ya, lihat, perhatikan apa yang saya ucapkan di sini. Jadi karena peranan sudah terbalik, maka nanti ciptakan keturunan yang memiliki kecondongan ya, peranan yang terbalik. Tuhan ciptakan satu struktur yang baik. Engkau boleh merubah semua struktur itu. Pola itu bisa dirubah. Tapi ketika kita merubah pola keluarga dalam peranan, dan kita akan mengalami ya, juga resiko ya, peranan akibat daripada hal itu. Jadi kita lihat ya. Ingat, kalau kita sebagai ibu, istri, biarlah kita berperan dengan istri. Alright, jangan terbalik. Sebagai suami, berperan sebagai suami kepada keluarga. Jangan terbalik. Ketika kita membalikkan peranan itu, maka nanti seluruh struktur keluarga itu akan berubah. Ya, interaksi keluarga, anak sama orang tua selalu berubah. Yang ketiga yang saya bilang, role balance, keseimbangan role. Itu yang saya tadi menekankan. Jadi Allah ciptakan laki-laki dan wanita di dalam satu keluarga untuk membalance keadilan dan kasih. Tadi saya mengatakan Allah sendiri ya memiliki sifat, kedua sifat itu dalam satu oknum Tuhan. Tapi untuk keluarga, dua oknum yang berkaitan yang membalance. Mengerti? Ya, maka kita lihat di dalam keluarga yang selalu memiliki sikap yang ketat dan sikap disiplin itu selalu dilempar pada diri bapak, betul tidak? Ya, okay. Lalu sifat yang lembut, yang lembut, ya itu sifat mama. Susah sekali bapak itu ganti mama, memang susah. Ya, karena memang genetically Tuhan sudah bentuk orang tua, mama sama papa punya sifat yang demikian untuk merangkul ya, dan juga membalance, kemudian itu melengkapi satu dengan yang lain. Maka anak itu dibesarkan dalam keluarga punya figur papa, punya figur mama, itu untuk sudah melengkapi kedua hal ini, adil dan dan kasih, to balance. Heran sekali. Maka keluarga perlu ayah dan ibu, betul kan? Okay. Untuk membalance kedua hal itu. Dan itulah yang dimiliki oleh seorang anak. Lalu kita akan lihat yang terakhir. Yang terakhir itu adalah role substitution. Ya, penggantian peranan. Nah, penggantian peranan itu bisa terjadi dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yaitu karena kehilangan suami atau kehilangan istri, jadi janda atau duda. Kehilangan, maka sebagai ayah mengambil peranan merangkap dua peranan dalam keluarga, atau ibu janda merangkap dua peranan. Di San Francisco kita ada seorang ibu ya, ibu dia masih muda, kayaknya umur 20-an gitu. lalu punya dua anak laki-laki, kemudian suaminya meninggal. Nah, umumnya kalau wanita, ya, anak suami meninggal, wanita itu ya bisa tahan dan besarkan kedua anak itu. Dia enggak nikah kembali lagi. Ya, sebenarnya mau nikah juga boleh, betul kan? Perlu umur 20-an, oke, okay, masih muda, tapi dia bekerja keras membesarkan kedua anak itu. Anak itu dua-dua berhasil sekarang. Ya, satu di Bay Area, ya, dekat San Francisco, satu masih di Indonesia. Dua-dua jadi apa? Dua-dua mempunyai karier yang sangat berhasil, ya. Dan dia bekerja. Orang ini cinta sama Tuhan. Dari muda mencintai Tuhan. Dari muda dia belajar selalu memberikan perpuluhan kepada Tuhan sampai dia sekarang tua. Ya, tidak pernah dia tidak memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dia cerita sama saya. Dan sekarang dia sudah tua, umur 80-an, dua-dua anak berhasil. Ya. Dan dia bekerja keras. Nah, di dalam hal membesarkan anak itu, ya, dia harus berpegang sebagai ayah dan harus sebagai ibu, betul tidak? Ya, karena dia berperan dua, mewakili bapak mendisiplin anak, lalu di satu pihak mewakili ibu mengasuh anak. Jadi harus menggantikan peranan ayah. Ya, memang lebih banyak ya janda daripada duda, itu memang umumnya lebih banyak. Karena janda ibu wanita lebih bisa bertahan sendiri daripada laki-laki. Laki itu udah suami istri meninggal, ya mulai nikah lagi umumnya, ya tidak salah menikah lagi, tapi umumnya duda lebih sedikit daripada janda. Nah, janda lebih banyak, itu menunjukkan janda mempunyai kemampuan kekuatan yang bertahan, lebih tahan daripada laki-laki. Laki itu mau tahan, sudah istri hilang sudah mau tahan dia. Jadi buat saya, oleh sebab itu kita akan melihat memang janda itu agung, ya, agung sekali. Substitution. Lalu yang kedua, penggantian kedua adalah kalau seorang ayah tidak berperan sebagai ayah, maka otomatis istri akan menggantikan, mengambil peranan dalam keluarga itu. Nah, ini jelas sekali. Alkitab memang tidak catat, tapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari kita selalu melihat, ya, banyak sekali ayah suami yang tidak bertanggung jawab, malas bekerja, lalu berbuat dosa, main perempuan di luar, berjudi, lalu mabuk dan semua. Karena dia tidak berperan dalam keluarga itu, maka anaknya tidak menghormati ayah. Anak tidak menghargai ayah. Akhirnya anak itu mencintai mama, menghormati mama, dan akhirnya mama dalam keluarga otomatis secara langsung diatur, dia sudah mengambil alih. Akhirnya ayah tidak berperan karena digantikan, diambil alih, bukan sengaja ambil alih, tapi karena tidak bertanggung jawab dalam keluarga. Ya. Tuhan menolong kita. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan adil, Tuhan kasih. Ya. Tuhan mengasihi kita, mengampuni kita, merangkul kita, menerima kita. Tapi Tuhan juga adil. Tuhan didik kita, disiplin kita, supaya kita menjadi seorang yang berbuah kebenaran. Dan juga sebagai ayah, sebagai ibu, ya, dalam keluarga kita juga, ya, berusaha seperti Tuhan, ya, menyatakan keadilan dan kasih di dalam keseimbangan. Mari kita doa.